Familiologia. Familiologia.
Tri Plus.
Ja se zovem Milan Slavković, a voditelj sam kviza U paru do para. Kviza u kome se bračni parovi takmiče za Grand Prix ovoga kviza i nagradu od fantastičnih 4 miliona. Naši večerašnji takmičari su bračni par Srđan i Zorica Paunović, koji su na najboljem putu da ovaj san i ostvare. Ovaj naučni radnik i domaćica, mislim da je to dobitna kombinacija za ovaj kviz. Da li je to tako i u životu?
Ja nisam domaćica, ja sam farmaceut.
Farmaceut? Ja nisam imao taj podatak.
Pa eto, sad ga imate.
Dobro, u redu, farmaceut i domaćica.
Ne, ja nisam domaćica, ja sam farmaceut, doduše bez stalnog zaposlenja, ali nisam domaćica.
Bilo kako bilo.
Blok reklama.
Želim da ustanem i da odem, da?
Stvarno mu kada budem lepša polovina briljantnog i sveznajućeg Srđana.
Daniela, vašoj sestri je preostalo još samo 10 sekundi.
Moje sestri je preostalo 50 godina divnog života koje neće provesti za ovog natisa. Tačan odgovor je po C, higroskop, prijetno.
Mislim da nema smisla. Nas gleda cijela nacija, jel? Je sa vama sve u redu?
Da, sve je u redu sa nama.
Mi nemamo odgovor na... Nemamo pitanja za koji odgovor pod kojim brojem. Au.
Ne, ali sa nama je sve u redu, verujte mi na reč.
Ma ne, htela se da kažem da je 1949. godine u Sjedinjenim Američkim Državama je stigla prva žena ambasador.
Jeste, bila je to SVL, kako god sad, mislim, nemamo puno ime, ali imamo inicijale, SVL Pandit iz Indije. Dakle, Indija je poslala prvu ženu ambasadora u Sjedinjene Američke Države.
Sve ovo radimo zato što je 1828. godine.
1928. Da si
ja isključim.
Nemoj, počelo je zabavno.
Mussolini je ukinuo prava žena u Italiji.
Zarazne.
Žena i domaćica.
Jeste, a znate, imaju i treći podatak, to sam zaboravio.
To se sladilo.
Ne, nego Elizabeth Taylor se udala četvrti put na današnji datum.
Ali ono što je, što je nama, što od čega se živi, jedan komentar koji je objavljen u Politici za vikend, jedan citat ću pročitati, ima veze sa nama. U Evropi, u mnogim zemljama, lekar ima mesečnu platu oko 6.000 evra. U Srbiji su lekari doživali da im zajedno sa profesorima smanjuju plate, iako su one oko 500 evra, izloženi napornom radu, velikom stresu, posle više od 15 godina školovanja. Trebalo bi da žive malo drugčije. Ovo je sad moj dodatak. Šta vi kažete u vezi sa položajem mladih lekara? Doduše, još niste mladi lekari, ali ste na putu da postanete jer ste ušli u praksu.
A gde su vam mantili?
Ostali su u...
To bi zvanično nosili ovako sad. Aha, malo neformalno ići. Nezvanično i posjeti.
Kad ste se upisivali na fakultet na koji ste se upisali, medicinski, šta ste zamišljali? Šta je presudno bilo da upišete baš taj fakultet? Beli mantili, plata, visoka plata, mnogo godina učenja.
Porodična anamneza.
Pa ne znam, mislim, meni je zanimljivo bilo ljudsko telo uopšte, funkcionisanje ljudskog tela, to me fasciniralo još u osnovnom razredu osnovne škole i time sam poželao da se bavim, a nisam ni sanjao šta me iza toga, iza tog poziva čeka.
Znači, u tvom slučaju nije porodična anamneza, nego lična dijagnoza.
Pa više.
A to je izbor tvoj ili ta anamneza je tvoj izbor ili je deo?
Apsolutno moj. Šalim se, mene, iako mi je majka lekar, ona me, koji cela familija, odvraćala od tog poziva, baš upravo zbog ove situacije danas u državi, koja je evidentno teška kako za lekare, tako i za sve ostale medicinske radnike. Počeo od toga da nemaju adekvatnu platu i naknadu za ono što rade, za njihov trud i za rizik koji preuzimaju, do toga da ih, kako smo čuli u posljednjih nekoliko dana, i ubijaju. Tako da...
Ali ja bih napomenuo opet jednu bitnu stvar, da opet lekar, koliko god da je plaćen, on je plaćen da savjesno radi taj posao i razmišlja tokom celog vremena svog radnog, tako da nije izgovor ni male plate za
hoćeš
neke...
Hoćeš li mi dodaš, Milene, molim te, taj časopis u vezi sa ovom temom? Znači, ozbiljno smo počeli, ozbiljna je tema, ozbiljno ćemo i raditi. Medicinski podmladak se zove časopis, koju objavio Medicinski fakultet, rekao si, već 64 godine. Da. Mi imamo tri broja koja ćemo podeliti našim slušalcima, 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd 011. Evo, recimo, aneurizmatska bolest je jedna od tema o kojoj možete čitati, ili antioksidanti, vitamini, ovo je jako zanimljiva tema, neurološki pregled deteta. To su teme kojima se bave stručno, jeli?
Vidi, zanimljivo, kad pomenu to, aneurizme, mnogo primjera ima u posljednje vreme. Ali dobro, sad to nije tema današnja.
Pa možda će nam da progovoriti naši mladi ljudi.
To je stila života, generalno.
Zlatko Pravdić i Petar Rašić su naši gosti, ozbiljni mladi ljudi koji će se baviti ozbiljnim poslom, što ne znači da mi moramo da emisiju baš tako.
Ali igrati futbal?
Basketiš.
Pa da, ja, basket, košarka, tenis, plivanje.
Kakve to veze ima? Aha, ima veze.
Fudbal sa društvom, ja sam bio golman
Pivo, gledamo fudbal.
Svoje vreme.
Sigurno ćete gledati fudbal.
Da, pa mora da se gleda fudbal sad.
A već je fudbal.
Krene svetsko prvenstvo.
3 puta 3. Vesti.
Šta svetsko prvenstvo u fudbalu 2014. znači za mlade u Brazilu?
Svetsko prvenstvo i olimpijske igre 2016. mogli bi da obore nezaposlenost mladih, ali šta će se desiti kada sportisti i turisti odu kući?
Od 34 miliona mladih u Brazilu, više od trećine, ili ti 35,2% niti radi, niti studira.
Ipak, Brazil brzo raste u šestu najveću ekonomiju svijeta, a sa planiranim ogromnim investicijama u infrastrukturu i eksploataciju prirodnih resursa, budućnost bi mogla biti svetla. Očekuje se da veliki sportski događaj donesu novu dinamiku uslužne i prodajne delatnosti.
Da li sve ovo znači sigurnost za mlade?
U brazilskoj ekonomiji postoji pojačana potražnja za kadrovima u uslužnom sektoru, sa fokusom na profesionalnim vrednostima pre nego na tehničkom znanju. Ali, za porodice koje žive u siromaštvu, pristup obrazovanju koje omogućava sticanje ovih veština ostaje ograničen.
Pokrenuto je 16 programa kojima je cilj povećanje zaposlenosti mladih kroz pripremu za posao, kroz obrazovanje i sticanje tehničkih veština.
Postoji zakonska obaveza velikih srednjih preduzeća da zaposle između 5 i 15% mladih starosti od 14 do 24 godine koji su pak u obavezi da idu u školu ili na obuke.
A vlada se nada da će sportski događaj dalje unaprediti situaciju. Glavne poslovne mogućnosti vezane za svetski kup su u građevinarstvu, IT sektoru, turizmu, prodaji, uslugama, tekstilnoj, drvnoj i industriji nameštaja, kao i agrobiznisu.
Sve to jesu šanse za mlade, ali glavni izazov je pretvoriti ih u dugoročno zaposlenje.
Jedno od rešenja je omogućiti mladima da nastave školovanje dok su zaposleni.
Jeste. Eto, vidiš sad, svetsko prvenstvo u fudbalu, koliko ima značaja van samog fudbala.
Naši gosti su želeli da pričaju o tome, ali malo kasnije da vidimo šta nam je asocijacija.
3 puta 3. Asocijacije. Asocijacije.
Vidi, Radoj, kako si im lepi papagaj.
Ovo je Hočkins,
najveći trgovac futbolerima na svetu.
Jugoslavija! Jugoslavija? Jugoslavija?
Jesu ovo neki turisti?
Ti si turista. Ovo su Brazilci.
Viva il principe del fútbol!
Kako se po ovome igra.
Kako im je žao ovo da gazim.
Hasta luego.
Molim.
Hasta luego. Vidimo se.
3 puta 3.
Znam.
Buenos
I
dias.
Mi Montevideo za trako imamo. Yes, nemamo Brazil, ali imamo Montevideo I živimo yes. sve ove godine.
Yes. Esi vido, to je u našem slučaju. Da. Esi vido što je šutno.
A šta bi se dogodilo da se nama dogodi prvenstvo sveta u Brazilu, u fudbalu? I kako bi to izgledalo da se nešto važno dogodi u našem u životu naših mladih ljudi? Odgovorit će nam mladi asistent, je li tako Dragane? Dragan Stanojević, magister Dragan Stanojević sa katedre za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli. Istraživanje koje se I očekuje od sociologa je, postoji I šta se kaže u vezi sa položajem mladih u Srbiji?
Neke interesantne informacije o zapošljavanju I šansama mladih da napreduju tokom života koje smo mi dobili na osnovu našeg istraživanja iz 2011. godine, možda su sledeće ove koje ću vam sad reći. Mi smo pitali mlade starosti između 19 I 35 godina šta vide oko sebe da su činioci društvenog uspona. Znači šta je to što oni percipiraju oko sebe da izaberu tri najbitnija I od osam ponuđenih odgovora prva tri su poznavanje pravih ljudi, političke veze I poreklo iz bogate porodice. Obrazovanje su percipirali tek kao peto, značajno. Međutim, kad smo ih pitali čemu bi oni dali prednost, zapravo što oni vide kao poželjne oblike društvenog napredovanja, tu je red potpuno drugačiji. Oni smatraju da u njihovom životu treba isticati obrazovanje, kvalitetno obrazovanje, naporan rad I ambicioznost. Na taj način, ono što zapravo primećujemo to je da mladi u Srbiji žive u nekakvoj diskrepanciji između željenog I realnog, između onog što percipiraju kao fair odnos u društvu I realnost koju vide kao nepredvidivu, kao mesto u kome se najveći deo odluka donosi van institucionalno,
van njihovog uticaja, jel?
Da, da, van njihovih uticaja, van nekakvih predvidivih okvira u kome bi oni mogli da funkcionišu I zbog toga ti kad završe školu oni su gotovo primorani da nauče neke nove veštine snalaženja takozvanih u neformalnim mrežama da bi ušte mogli da pronađu I zadrže posao. I
to da... snalaženje pod znacima navoda.
Da, da, da.
Da, da. Dragane, ja vas molim da nam kažete hipotetički šta bi se to moglo da se dogodi u društvu pa da poboljša ne bi ni nama svetsko prvenstvo u fudbalu donelo trajnije rešenje kada je reč o mladim ljudima šta bi moglo da nam se desi da nam se mladi uopšte poboljša položaj njihov u društvu
da, da, slažem se da jedan takav događaj ne može da omogući rešavanje nekih strukturnih problema, on eventualno može da omogući mladima neke interesantne iskustva I značajna za neke od njih, ali za promenu položaja mladih je potrebno najšire zapravo društvene, nekakve društvene reforme ili nekakav društveni nekakve promene u strukturi društva. Mislim, treba biti iskren da mladi Srbi ne dele ne samo njihove posebne probleme sa kojima se oni suočavaju, oni dele probleme društva u celini. I do sad su postavile solidne mere vlade koje su imale za cilj pomaganje mladima, ali uz ovako značajne privredne probleme njihovi dometi su uvek limitirani.
Da.
Tako da dokle god postoje društveni problemi, privredni problemi u ovoj državi,
mladi će i mladi.
I još jedno samo kratko pitanje, ovo je bio kraj našeg, naše vesti, da je jedno od rješenja mogućiti mladima da nastave školovanje dok su zaposleni. Kod nas to baš i nije tako jednostavno moguće. Da li mislite da bi to nešto promenilo?
Da, to bi trebalo definitivno omogućiti. To jeste jedan od velikih problema, jer mi se suočavamo na fakultetu sa tim da neki studenti žele da radi i da studiraju. Nažalost, bolonska reforma to ne omogućava i treba se ugledati na neke modele poput Slovenije, na primjer, ili neke druge modele koji omogućavaju mladima rad uz studiranje, odnosno studiranje uz rad, obezbeđujući im nekakve posebne kurseve, predavanja u večernjim satima, tokom neke blok nastave, vikendom i tako dalje. Znači, trebalo bi raditi i na modelima unutar univerziteta, a s druge strane trebalo bi raditi i na omogućavanju nekakvih fleksibilnih radnih aranžmana za ljude koji studiraju.
Iskoristit ćemo vaše predloge, više ćemo i o njima govoriti. Nažalost, sad samo ovoliko možemo. Dragane, mnogo vam hvala. Podaci su nam veoma važni. Bio magistar Dragan Stanović sa katedre za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Pokušavali smo da dobijemo podatke i od Milene Stošić, koordinatorke za komunikaciju krovne organizacije mladih, koja također trebalo bi da bitno utječe u životima mladih ljudi, međutim nismo dobili odgovor, te tako to mišljenje nećemo moći danas da vam saopštimo.
3x3. Vesti.
Pazi sad, spermatozoid se spaja sa jajnom ćelijom i tako nastaje
oplođena jajna ćelija.
Ili ti beba u kasnijem toku događaja. To je gradivo iz biologije za osnovnu školu, ali sve do sada nauka nije bila u stanju da objasni na koji način dve polne ćelije prepoznaju jedna drugu.
Naučnici su prvi deo odgovora otkrili još 2005. godine. Utvrdili su
da se na površini spermatozoida nalazi vezni protein kome su dali ime izumol.
A onda je krenula potraga za njegovim parom na jajnoj ćeliji i eto, potrebalo skoro čitavu deceniju.
Drugim rečima, pošto su otkrili utikač, sve vreme su tragali za utičnicom, a onda su pre mjesec dana naučnici sa Univerziteta Cambridge otkrili jedan jedini protein na površini jajne ćelije koji odgovara proteinu spermatozoida.
U stvari, u početku je svrha tog proteina pogrešno shvaćena, odnosno smatralo se da je protein po imenu
FOLR4 deo receptora folne kiseline.
Ali si ispostavilo da bez prisustva, mislila sam da ćeš ti to mnogo bolje da pročitaš. Prisustvo ovog proteina, spermatozoid nije u stanju da prepozna jednu ćeliju i zakači se za nju.
A vidiš, ovo FOLR4 možda bude skraćenica od folirant četvrte kategorije.
To nešto jako komplikovano, to FOLR4.
To su tam imena, znači ono, ima dosta tih proteina koji se svakim danom otkrivaju, jednostavno postoje klasifikacije po kojima se daju.
To je FOL zbog folne kiseline.
Ja, pa sad, dodatno je otkriveno i da jajna ćelija posle 30 minuta od oplodnje odbacuje FOLR4 sa svoje površine, pa protein nastavlja da lebdi oko membrane bez mogućnosti da se poveže sa proteinom spermatozoida. I na taj način jajna ćelija prosto sprečava ulazak više spermatozoida.
Rezultati ovog istraživanja su objavljeni u časopisu Nature, a smatra se da ovo razumevanje početka procesa oplodnje može da dovede do novih tretmana lečenju neplodnosti, ali i do nehormonske kontracepcije.
Mi imamo još jedan medicinski podmladak, časopis Medicinskog fakulteta u Beogradu. Studenti pišu radove, recimo neurološki pregled deteta je jedan jako zanimljiv tekst i imamo još jedan broj koji možemo da vam poklonimo. Možete i da se uključite ako imate neko pitanje za naše mlade studente i saradnike ovog časopisa, 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd 011, a asocijacija je
3x3. Asocijacije.
Preduslov za seks je ljubav. Kad se dvoje vole, oni mogu svoju ljubav da krunišu seksualnim odnosom, ali prvo moraju da se vole, da se duhovno prožimaju. Idemo na crtež broj 1. Šta je ovo?
Podmornica.
Nije, kakav podmornica?
A meni to lične podmornice.
A meni liči na muški polni organ. Šta se zinula? Idemo dalje. Šta je ovo?
Cepelin.
To nije cepelin, ovo je kondom, služi za kontracepciju. Pa to je zaštita.
A kad me neko napadne, ja ga udarim kondom.
Hoćeš ja malo sada ti izgazim? Ti misliš da ja uživam, ali tebi neko mora da objasni sve ovo dok ne bude kasno. Dakle, muškarac kad se duhovno prožima sa devojkom, onda se on uzbudi. Idemo na crtež broj 3. Šta je ovo?
A, pa to je nosorog.
To nije nosorog, to je erekcija, nesrećnice, razumeš?
No, znam čim se digne podmornica, ja zveknem cepelinu.
Sve ti znaš, kad zaklaviš stomak do zuba na muljkaza, nemoj dolaziti, da?
3 puta 3.
Znam!
Znaju Zlatko i Petar, studenti medicine, koje godine?
Četvrta.
O, pa vi ste onako u belim mantilima, ja? I vaša je, vaš je predlog bio, ne znajući da ćemo vas ovo pitati, vaš stav u odnosu na reproduktivno zdravlje mladih ljudi. Da li mladi ljudi dovoljno znaju, ne znaju, da li je mogućno, ti si rekao da su podaci strašni koliko abortusa ima među mladima i sve mlađima.
Pa da, naime, ti podaci koliko god su dobijeni istraživanjima koje su rađena, toliko mi možemo na klinikama da vidimo, jer mi u anamnezi moramo da uzmemo kod svake ženske osobe taj podatak koliko je imala spontanih pobačaja, koliko je imala trudnoća i koliko je imala namernih pobačaja. I to su neke brojke čak i do 19, 20, to je stvarno neverovatno.
Čekaj bre, je 19, 20
namernih pobačaja. Da. Znači to su baš neverovatne brojke.
I to nije retko.
To nije retkost.
U 21. veku.
Pa da.
Da li bi rešenje bio neko ovaj, seksualno vaspitanje u školama? Na koji način, šta vi mislite kao mladi budući stručnjaci?
Pa, trebalo bi nešto sistemski da se ovaj malo više priča o tome. Ja mislim da mladi ljudi dosta znaju, pogotovo danas ono, u sferi
internet filmova.
Da, to znaju, ali gledajući... Da,
ali gledajući. Mislim da nisu... da im suštinske neke činjenice promiču. Oni su bogati informacijama raznim, ali mislim da suština im promiče, tako da bi trebalo ipak u nekom vidu organizovati onako u osnovnim, srednjim školama na neki zanimljiv način. Ne onaj, onaj sumoran način, ono, čista nauka, ko smo pričali, spermatozoid jedna ćelija, mislim, to je svima jasno. To danas i deca, mislim, sa 4 godine, ono, su na nekom nivou to znaju. Ali mislim da bi trebalo to neke suštinske rizike koje nosi ovaj rizični seksualni odnos, da bi trebalo posvetiti tome pažnje, jednostavno reći ljudima kako treba da razmišljaju o...
Da li je moguće da je toliko...
Pa, i mi nismo mogli da verujemo. Ja mislim, čuva... i dalje ne možemo.
Mislim,
dalje...
danas se sve češće, mogu da kažem, ulazi u te seksualne odnose. Mnogo češće, mislim, u ranijem periodu...
I ranije i češće.
Mene više plaši ova rečenica koju je Zlatko rekao, kaže, da, to, i to nije ništa neobično. Tih 19-20.
Da. Misli da je uobičajeno.
Pa to?
Da je učestalo.
A što starije osobe ili mlađe?
Čak i starije.
Čak i starije.
Pa starije, da. Čak
starije 40-50 godina.
Da,
često. To je, u stvari, to je najregularniji kontraceptivni metod.
Pa jeste.
Kod tih osoba.
Pa dobro, to je jedna strana priča. Bitno, znači, mislim, meni bitnije...
Ono što je meni interesantno, ja sam sigurna da najveći deo moje generacije je dosta solidno informisan o reproduktivnom zdravlju. Međutim, bez obzira što ljudi imaju informacije, oni i dalje...
Ne pridržavaju
se. Se prosto toga ne pridržavaju. Pa, to... Vi znate da ne treba pređete na crveno, pa, ali vi pređete.
Zabranjeno voće.
Evo, sad je Zlatko baš
prelazio. Znaš kako, sad je pitanje ovo. Da li treba... ljudi se najviše plaše za sopstveno zdravlje. Da li bi predavanja koja bi se, zanimljiva predavanja, imamo još jednu vest upravo o obrazovanju, pa time najavljujemo i ovu vest, da li bi bila zanimljivija predavanja, odnosno delotvornija, ne zanimljivija, zanimljiva ili predavanja koja ne zastrašuju, ali govore o tome kakve sve posledice mogu...
Ala šokantne slike da. Na paklicama cigara i tako dalje, koje
da
postižu
to,
veći jači efekt.
Recimo na kondomima, da li bi tako neko upozorenje moglo da... Doduše taj ko kupuje kondomi i nema problem sa verovatnosti.
Ja mislim da je kod nas glavni problem uopšte u kulturi.
Kolektivna svest mora se promeniti.
O infektivnim bolestima, pogotovo o HIV-u, ljudi se malo testiraju i ne testiraju svoje partnere. Znači, kad ulaze u te odnose, uđu, pa tek se posle testiraju. Ja mislim da je bitnije da se pre bilo kakve priče...
A čekaj, a šta će sa onom rečenicom? Ti sumnjaš u mene!
Pa, to je... Mislim, no, ipak je zdravlje najpreče. Trebalo bi nekako doći do...
Ne, treba sumnjati. Nemo ličnost, nego prosto... Naravno.
A čekaj, samo da ustanovimo. Znači, ja sam...
Odgovorno prema sebi i prema svom partneru. Pa, da. To
samo da ustanovimo ovo. Znači, ja sam stariji čovjek.
Dobro.
Ne, pa moram. Jo, ne, ali ne zbog mene, nego... Dragane, ti si Metuzalem.
Ej, stani, molim te, nemoj se razbacuješ godinama. Ajmo mi na sled.
3 puta 3.
Vesti.
I kao što smo najavili, nastavljamo priču o obrazovanju, a naslov je platili ste, slušajte.
Za svoj novac možete da radite šta želite. Pa tako postavila si znak uzvika.
Znam, vidite.
Ja, kontrapunkciju.
O Bože, stavio slušalice i viče.
Nije baš tako komponovan ovaj tekst koji je napisao američki profesor Bill Gordon, ali suština je ovo. Za svoj novac treba da dobijete dobru robu, po znacima navoda, moram da kažem.
Vidi, sad je ovo uticaj, asocijacija. Američki nije, motaju se da kaže performer, zato što se na to odnosi si vest u daljem tekstu.
Imali smo dogovor.
Ajde, akcije.
Ovoga puta reč je o obrazovanju.
Ako ste vi platili svoje studije, kaže profesor, zbog čega biste dozvolili profesoru da vam šefuje?
Znate one uobičajene priče. Profesor se šećka oko studenta i ne dozvoljava im da koriste svoje laptopove za vreme predavanja, pošto mnogi studenti izlaze na Facebook ili pretražuju internet umjesto da slušaju predavanje.
I šta bi to u stvari moglo da znači?
Profesorima.
Ako se studenti jednostavno isključe na vašim predavanjima, to bi moglo da znači da ste nekompetentni profesor.
Ne možete da održite pažnju studentima svojom pričom.
Morali biste da budete u stanju da to što predajete kažete na mnogo zanimljiviji način.
Tražite povraćaj novca koji ste sami uložili u svoje profesorsko obrazovanje pošto vas nisu dobro obrazovali.
Nađite drugi posao koji ćete raditi profesionalnije.
U svakom slučaju, vaša nesposobnost nije problem vaših studenata.
Oni su platili za nešto što vi niste u stanju da im isporučite i krivica nije u njima.
Studentima?
Ako ne slušate predavanje jer profesor dosadno predaje, to znači da ne dobijete ono za što ste dali novac.
Zbog čega biste plaćali za nešto što ne može da stigne na vašu adresu?
Učenje je uzbudljivo. Ako nije, nešto neštima.
Vreme je najdragoceniji resurs.
Novac nije ni približno vredan toliko.
Uvek možete da zaradite novi novac.
Ali vreme ne možete da zaradite, pozajmite ili ukradete.
Možda ne želite da učite, recimo, baš ono što predaje danas, baš vaš profesor.
Pa šta ćete, pobeći ćete sa predavanja?
Pa zbog čega ste za ime Boga platili školovanje ako ćete pobeći?
Profesor Gordon predaje godinama i nikada nije imao problema s bežanjem, dosadnim nerazumevanjem.
Evo šta je po njemu suština podučavanja.
Pod jedan.
Shvatiti suštinu onoga što predajete.
Po dva.
Saopštiti tu suštinu na organizovan, prihvatljiv način.
I po tri.
Učiniti ono što kazujete studentima zanimljivim i interesantnim.
Nije teško, a važno je, jer obrazovanje je dragoceno, skupo i privilegovano.
Neka bude i čudesno i fenomenalno.
Eto.
3x3 Asocijacije. Asocijacije.
Drž, ponesi, uvi iz kapu baci, sad su naša sva svjetska prostranstva. Gotova je još jedna godina, dobili smo školska svjedočanstva. Zbogom školo, zbogom gimnazio, lud je bio i ko te učio. Poput čigre vrtiš se u krugu, pod šibama svog srca nestalnog, kuće šta ćeš, na koju li stranu, u beskraju raja ferijalnog. Zbogom školo, zbogom gimnazio, lud je bio i ko te učio. U dvorištu lomača se pali, bukte sveske poput suva granja, burno plamte domaći zadaci, ogledalo našega neznanja. Zbogom školo, zbogom gimnazio, lud je bio i ko te učio. Nema časa ocjene prozivke, zvone glave poput prazna lonca, skinuli smo i mrskog stražara, budnu zvečku sa školskoga zvonca. Zbogom školo, zbogom gimnazio, lud je bio i ko te učio. Obori smo trošnu zgradu znanja, osvetnički, do zadnjega ugla. Osta natpis preko cijele table, dolje globus i zemaljska kugla. Zbogom školo, zbogom gimnazio, lud je bio i ko te učio. A kad ipak voz konačno krenu, pomuti se sja ljetnjega dana, tamo negdje kraj zamuklih klupa ostaše nam srca rasplakana. Zbogom školo, zbogom vragolio, ipak sam te beskrajno volio.
3x3
Možda se tu malo Branko Ćopić i zaplače sa ovom pesmom. U svakom slučaju, drago nam je što smo ga čuli. Nadam se da se i vama dopalo. Ja ću da iskoristim priliku u vezi sa poezijom, odnosno sa prozom ovoga puta, da vas podsjetim na naš konkurs koji traje još dva dana. U sredu je 15. maj, završava se konkurs za kratku priču. Ako ste napisali priču, pošaljite. Ako niste, možete još uvek da se setite. Hilandarska broj 2, 11.000 Beograd, ili se javite u redakciju 322-9602, pa ćemo vam reći sve podatke. A Dragica Pavlović-Babić je profesor, psiholog, i zamolili smo, inače koordinator PISA testiranja za Srbiju, zamolili smo je da nam ona da komentar u vezi sa znanjem, obrazovanjem, a neka najava za to bude i ovo što će nam Zlatko pročitati.
Pa obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete koristiti da biste promenili svet, rekao je Nelson Mandela.
A to stoji na zadnjoj strani časopisa koje smo podelili našim slušalcima.
Kada pogledamo istoriju školstva, bilo je nekoliko pokušaja da se škole organizuju bez nastavnika i svi ti pokušaji su u kratkom roku propadali. Zašto? Zato što mi nemamo boljeg promotera bilo koje discipline od samog nastavnika. Moć nastavnikove reči je nezamenljiva. Ali takođe nastavnik može i da ne bude na nivou tog svog zadatka i da načinom svog rada ne privuče nego odbije učenike. Nije lako sažeti u par reči ili saveta ono što jednog nastavnika čini dobrim, što ga čini zanimljivim i što omogućava učenicima da se, tako kažem, upecaju na temu, na sadržaj ili disciplinu koju nastavnik predaje. Ono što je osnovno je da nastavnik bude dinamičan, da ono što govori bude dobro organizovano, dobro strukturirano i ključno je da sadržajem i načinom prezentacije uvlači učenike u samu temu. Dakle, bolje pitanja nego davanje odgovora. Bolje je pružiti učenicima šansu da sami kažu nego sve reći. Bolje je živa reč nego napisana na prezentaciji. To su neki kratki saveti ili dobri, da ne kažem trikovi, ali dobre strategije koje omogućavaju nastavnicima da ono gradivo koje prezentuje podeli sa učenicima, da oni postanu deo te priče, da im pokaže da oni tu imaju šta da kažu, da mogu da nešto urade, da im da zadatke na koji mogu da odgovore i da na taj način tu funkciju prenošenja ili prezentovanja gradiva delom prenese i na učenike. U onoj meri u kojoj učenici postaju deo nastavnog procesa, u toj meri će i nastavnik biti uspešan. Ukoliko učenici imaju priliku da otvore usta i da kažu nešto samo kada odgovaraju za ocenu, onda će i to gradivo i taj predmet za njih biti vezani za stres, za situaciju postignuća, za takmičenje, za borbu za ocenu, a sam sadržaj će otići u drugi plan.
Start a fight. Na 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 na.
PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Dobitnik Oscara Nicolas Cage u drami Joe, koja se ne propušta. Na putu do iskupljenja, bivši robijaš neće vam reći kako da vodite svoj život. Pokazat će vam šta znači prijateljstvo i koliko život može da bude nepredvidiv.
What have you done, Joe?
Joe u bioskopima od 15. maja. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Gledaj da to ne bude skoro. Ono što ti nisam rekao. Vremena daj mi da te prebolim. U prodaji. Dođi kad prestane da te volim.
Neka cveće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Uzvišena, zabavna, uzbudljiva, ponosna, doživljajna, blistava, intrigantna, neprepričiva. 11. noć muzeja poziva vas da zajedno proslavite ulazak u novu dekadu kulturnog provoda. 17. maj, dan za zaljubljivanje u noć muzeja. Eko.
Radio Beograd 1, emisija 3x3+, naši gosti Zlatko i Peter, budući lekari. Razgovaramo o obrazovanju ne samo mladih lekara, nego, ali pre svega, jedan spoljni pogled na školu preko puta, reklo bi se da je
đacima, reklo bi se da je sve u redu.
Da im nije dosadno. Malo pre jedne devojčice nameštala frizuru na prozoru, lepa je, nije je dosadno, ali sve tišina. Škola preko puta nas, misli da ne otkrivamo devojčice, ali stvarno niko se ne čuje, deca vredno uče.
Pristojna deca vredno
radi. Kako je na vašim predavanjima, ili ima razgovor, možete da otvorite laptop, da idete nešto, ili vas kontrolišu profesori?
A generalno svi petoro koji dođu
profesor, misliš profesora.
Znači svih petoro i profesor šesti se baš lepo provode.
Da bi to imate ekskluzivno predavanje.
Jedan na jedan. A gde su mi ostali? Odiš na utakmicu, šta?
Pa ne, ostali su delimično u pravu što ne dolazi. Pa, mislim, ja sam češće bio među onima koji
ti
dolaze.
Ti bi mogli da budeš pedijatar, čoveče. Ti bi zabavljao decu. Di imaš facu za pedijatra. Češ biti pedijatar?
Daleko od toga.
Što, ne voliš decu?
Ne volim pacijente koji pričaju,
koji su putni.
Ti sam zavrniš. Zavrniš pacijenta i kaš, budi mire. Grod, nemoj ti nikad kod njega da ideš.
Ne. Osim ako ne želite potpunu efikasnost.
Ti neki pacijent u nesvesti, jel?
Pa, recimo.
Ako ćeš da biraš.
Sramotno.
Strašno.
Šalimo
se, naravno. Ti bi volao da, odnosno pokušat ćeš da se specijalizuješ...
Interventnu kardiologiju.
Otkud to?
Pa šta znam.
To je baš onako... Baš
to je potrebno nekoliko stvari. Prvo, mora da se ima znanje, što onako, mislim da imam. Drugo, moraš da budeš malo lud.
Znači, za tako nešto i to ima.
Ovaj, moraš da budeš i brzi pouzdan.
I brzi, ludi, pouzdana.
A osjećaj?
A to u realnom životu znači saobraćajne nesreće? Ne,
to znači stentovi, balon dilatacije, aceseltik se javlja.
Što ću?
Ovaj, da, infarkti i lečenje koronarne bolesti. Generalno.
Znači, jako dobro poznavanje rada srca i promjena na organizmu.
Pa recimo da, da. Nije to samo to ugrađivanje stentova, nego treba i kasnije pratiti bolesnika i prvo uskladiti, doneti odluku šta će se sa njim raditi.
Dobila sam nedavno na nekoj od tih mreža, ne mreža, nego poruka, jednu informaciju koja može da bude ako ste sami kod kuće, a dogodi vam se srčani udar. Mislim, to ne daj Bože i mlađima može da se desi, da se jako duboko udahne na nos i da se kašlje. Otprilike kiseonik i masiranje.
Ako osetite tako neke simptome,
kao što
su bol u grudima, otežano disanje, bol u grudima koji se širi u levu ruku, u vilicu, u stomak, ljudi koji imaju već koronarnu bolest, oni znaju da uzmu nitroglicerin pod jezik, pa ako ne prođe na jednu tabletu, uzeti dve, ako ne prođe na dve, uzeti treću, sa razmakom naravno, ali ako ni to ne pomaže, znači podhitno se javiti lekaru i
popiti aspirin.
Dalje, da. Ali ne popiti, nego sažvakati aspirin. Znači svaka kuća ima aspirin, bilo u kom vidu, znači sažvakati aspirin, jer se on tako brže resorbuje i to znatno smanjuje posledice, čak i ako se desio infarkt.
I što pre se javiti lekaru,
što
ako to ne prolazi.
Da.
A šta si ti želeo? Pa šta želiš u stvari? Šta si želeo?
Medicina, meni to ovako sad fascinira. Ovaj, generalno, od cijele interne najviše kardiologija, ali ovako od nekih, da kažemo, hiruških grana, neurohirurgija bi mi ovaj. Pogotovo što je to neka sad grana usponu, pogotovo što će se mnoge bolesti lečiti ovaj, neurohiruški, ne samo odstranjivanje nekih tumora ili nekih apcesa mozga ili već čega.
Znači da mnogo više znamo o tome ili
pa
kad
biće,
će se...
U stvari sad je trend u neurohirurgiji, mislim i u budućnosti će biti taj deep brain stimulation ili stimulacija mikroelektrodama nekih
moždanih
struktura koje su zadužene.
Da te pitam, verovatno se sad zna više o mozgu kao
zna se sve više sad. Neuronauke su sad, mislim, ulažu se veliki projekti u istraživanje mozga. To je sad...
Johnny Mnemonic u praksi, u stvari.
Ja sam čula da je najinteresantnija grana hirurgije zapravo ortopedija. Da je to jako pipavo i jako...
Ortopedija je zanimljivo, ali ja ne bih volio da budem ortoped, jer ovaj... baveći se raznim sportovima često sam ih posjećivao i nisam
nisam ostali u najboljem sećanju.
Koliko vam treba da dnevno da radite? Koliko mora jedan ozbiljan budući lekar da radi, da uči, da ne da mora? Koliko ima potrebu? Ako ćete biti lekar ili ćete biti lekar ili nećete bežati iz predavanja?
Pa i to zavisi. I to zavisi koliko, što se više pokupi na vežbama, na fakultetu, na predavanjima, to se manje.
Šta će onda onih 30-50 iz grupe ako vas je petoro na predavanju? Pa, šta će oni raditi?
Pitanje mi stoji 70 ostalih.
70, da.
Pa, dobro, pitanje je zašto je ko studira, zašto je tu uopšte na tom mestu. Nisu svi podjednako motivisani da... da postanu bolji doktori, možda je to ne znam.
A zašto mene sad zanima još?
Kako
govorimo o teoriji. To posebno, govorimo o teoriji, ali koliko stvari u tom vašem budućem poslu se odradi na osjećaj? Imaš neki osjećaj da to možda i nije ono što ti teorija kaže da jeste, pa uradiš suprotno i budeš u pravu.
Šta je to, ono, Dr. House faza?
Ne znam, vidim. Imate toga u praksi ili nema?
Vidi.
Ja bi smelo to da se radi uopšte.
Pa ne smije, mora da se zna zašto se šta radi i kad se radi. Mislim da ne.
Ne, pa oni misle empirijski, na osnovu iskustva da se uradi nešto, na osnovu osjećaja. Pazite, za dosta kliničkih situacija postoje, mislim za skoro sve, postoje protokoli. Ako je, uradi se ta dijagnostika, ako je pozitivno, onda radi to i to. Ako je negativno, radi to i to. Pa sad to druga linija. Ako je pozitivno, radi to i to. Ako je negativno, radi to i to.
Čupa u mreža, faktično.
Da, bukvalno. I na kraju se dođe do nekog kao rane dijagnoze, dati tu i tu terapiju. Ako odgovara, dati to i to. Ako ne promijeniti, to i to. Međutim, ljudi nisu kompjuteri. I ne radi to baš...
To je dobar doktor. To je dobar doktor da zna kliničke protokole, ali kaže šta je vrhunski doktor je onaj koji ima inteligenciju da koji ima ogromno znanje i povezuje u stvari stvari i sumnje na različite stvari, jer što kažu u medicini ništa nije, 1 plus 1 nije 2.
Ali znaš šta, meni sve vrijeme stoji u glavi tih petora na predavanju. Ko će nas lečiti?
Pa nije to stalno, to je mislim neka, ali...
Ko će nas lečiti?
Pa da se nalažemo, jeste, nikada nije više od 10.
Ko će nas, kako će nas lečiti ljudi koji nisu bili na predavanju?
Ali vežbe su obavezne,
a gdje je tu Bolonja?
Ja bih, na primjer, uveo da na fakultetu ne bude ništa obavezno. Znači, ni predavanje, ni vežbe, ni seminari. Jer je to fakultet. Svako je to upisao zato što želi, zato što ima nameru time da se bavi i ima nameru valjda dobro da radi to.
Čekaj, vi polažete neku zakletvu, ali to ne mora da znači.
Polažemo zakletvu na kraju.
A ispite polažu isto.
Jer, posle, ako ne dođeš na predavanje, ne dođeš na vežbe, pa sve se vidi posle na ispitu.
Da.
A sad, da ćeš ti dobiti neki potpis, ili to je podovi, potpisi.
Se baš sve vidi na ispitu.
Pa vidi se. Vidi se neko zalaganje. Mislim, ako je profesor dobar, on će otkriti da li je neko i koliko učio i...
I da li je tu zato što želi da bude...
Još ovo pitanje, pa evo, prođe na misli. Da li to što je neko dosta naučio, mnogo zna, ima veliko znanje u vezi sa medicinom, može da garantuje da će taj neko biti dobar lekar jednog dana u praksi?
Pa bit će on dobar lekar, rekli smo malo prema. Dobar lekar je koji zna sve i poštuje, drži se strogo pravila koja propisuje medicina. Ali dosta, mislim, pogotovo sad u ovim posljednjim godinama, posljednjim decenijima, sve više su one klasične bolesti, klasične forme bolesti, sve ređe, onako kako ih knjiga opisuje. To su tu neki atipični slučajevi. Jednostavno, otvara se veliki prostor da doktor mora da razmišlja. Znači, mi bi sad u eri kompjutera, svako bi preko Google-a mogao da nađe svoje simptome i da da sebi
to
terapiju.
To mnogi radi.
Pa jeste. Pa za neke banalnije stvari i možda i treba čovjek onako sam. Ali onda bi svako mogao biti doktor. Suština je u tome da je doktor taj na osnovu nekog svog ogromnog znanja, da kažemo, koje ima i tog iskustva koje neprocjenjivo u stvari daje konačnu odluku šta treba raditi.
I samo mi još recite kratko, taj časopis koji postoji 64 godine očigledno vama nešto znači?
Pa znači nam, mislim, mi tu možemo da objavimo naše studentske radove za koje smo vredno radili cele godine.
Bili ste u Sloveniji, kratko?
Bili smo u Sloveniji, da, pa medicinski podmladak, Centar za naučno istraživački rad i studentski parlament, bili smo gosti Fakulteta medicinskog u Sloveniji, divno su nas dočekali, videli smo stvarno kako je to lepo uređena ustanova, videli smo bolnicu gde je preminuo drug Tito
i vratili se
lepo u Beograd.
Hvala vam, momci, dođite nam kad god imate nešto.
I obavezno.
Brana, Sanja, Dragan, Voja, Milena, Aca i Vesna. Ostavljaju
Šumaru, ostavljaju manastira, mi i Gumani odosmo.
Dođenje.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Zdravo.
Kako si?
Dobro sam.
Kako se zoveš?
Dalibor Đurđić.
Gdje živiš?
U Dudovici.
Dudovici, pa ima tu Dudova?
A ima.
I koliko?
Dosta ima.
Dosta, evo ti sestra došla, zdravo.
Zdravo.
Kako se ti zoveš?
Sara Đurđić.
I lepo živite ovde?
Da.
Koliko imate godina?
Ja 12, samo na 6.
I brat i sestra ste?
A, rođeni, da.
I se lepo slažete?
Ekstra.
Imate lepo dvorište, ko je to?
A, ima.
A ko to uređuje?
Ja i otac i sestra.
I ti uređuješ?
Da.
Šta ti radiš ovde?
Pa, kosim dvorište, zalivam cveće.
Pomažeš u kuhinji?
Da.
Evo, ko vam je ovo ovde u dvorište imate?
A patuljak, to je neka figura.
Figura? Ko je to napravio?
A to smo kupili.
A kupili? Pa čekaj, jel patuljci prave čuda?
Prave.
A ili imate životinje neke ovde?
Ima samo kokoške i pasa.
A čekaj, to kokoške laju ili ko?
Ma ne, pas.
Ne, pas laju. A opasne, vidim, velike.
A jest.
Ima puno pasa ovde?
Ima.
E koliko ti je škola udaljena?
3-4 km.
I ili ideš peške ili?
Ne, autobusom.
Autobusom. I kako je u školi?
Super.
Super, šta radite u školi, se igrate?
Ma, učimo, ne igramo.
Šta, samo učite u školi?
Samo učimo.
Ali ima neki predmet igra da se igrate, da li vore?
Ne, ma ima samo fizičko, to se igramo i tako.
A šta ti radiš, ili ideš ti u školu?
Ma, idem u vrtić, pa sledeće godine na u septembru idem u prvi razred.
Jel voliš da ideš u školu, jel jedva čekaš?
Jedva čekam.
Jel imate društvo ovde, Dalibore?
Ima.
Koga imate sve od dece?
Ima dosta dece, igramo se tako, se skupljamo, igramo se.
Evo vidim ti pomažeš ocu, šta sad si nešto si radio, nosiš neke gajbe?
Tako. A jeste.
Jel, šta si nosio?
Pa čaša i tako te.
Aha, a šta vam je ono tamo, ono, vi imate dva bicikla?
Imamo.
A između šta je to?
Šta bre, šta
ovo,
je?
Ovo.
Trotine.
Nije trotine, nego kolica.
A, kolica, jeste.
Čemu služe kolica?
Pa da preteravamo nešto.
Šta, na primjer, preterujete?
Pa neke stvari.
Na primjer, ili imate ovde baštu ili tako?
Ima, mala jedna baštica.
Šta sadite u bašti?
Pa krompir, luk i tako još nešto.
Jel može lopta da se posadi pa da ima puno lopti posla?
Ne može.
Ne može, a šta može još da se posadi, šta ti misliš?
Paprika, šangarepa, paradajz i krastavac i kupus.
Kupus, kakav je kupus? Kao kocka neka ili kako izgleda kupus?
Kao krug, kao lopta.
Da li liči malo na ljudsku glavu? Malo. Pa može kupus da misli? Šta misliš, Dalibore?
Šta?
Pa da li može da misli kad liči na glavu?
Ne može.
Ne može. A koje najviše voliš ti povrće?
Krompir.
Krompir? Kako ga jedete? Kako? Jel ima?
Pa lako.
Kako lako? Mislim,
pa,
da se spremi.
Pa, uštimo ga i upražemo i jedemo.
Aha, jel volite pire?
Volim.
Čemu služe kokoške?
Pa da se snesu jajom.
Aha, i su kokoške ptice?
Nisu.
Nisu, a imaju krila, kako nisu?
Pa nisu.
Nisu, pa to su prizemne možda ptice, ha?
Pa jesu.
A ima nekih ovako ptica da lete?
Ima dosta.
Jel poznaješ?
Šta?
Neke.
Mole, šta?
Neke ptice.
Aha, poznajem.
Koje?
Pa vrapce i golube, njih ima najviše.
Aha, a vidim lopte vam se tamo spuvala.
No, jeste, ta je stara, puklana.
Ali imate i novu?
Imam.
I šta igrate s loptom?
Fudbal, odbojku i tako dalje.
Jel pobediš nekad?
A pobedi nekad ja, nekad sestra.
A, vas dvoje igrate. Aha. I ti igraš fudbal?
Da.
Pa je to lepo osjećanje igrati s bratom fudbala?
Da, onda mi on pobedi pa sve tako pa me preturi pa zašta.
Aha, imate u dvorištu travu?
Da.
I onda nije problem i ako padnete?
Pa nije.
A kad padnete, šta treba da uradite?
Ništa, ustanemo i nastavimo dalje.
Tako je, ajde. Sve najlepše pa se vidimo opet. Jel, važi?
Važi, važi.
Hvala vam.